Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org.
Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні пропоную трохи пороздумувати про розум і пофілософствувати. А пов'язано це з тим, що сьогодні, 19 жовтня, 590 років тому, у 1433-му, народився Марсіліо Фічіно. Народився поблизу Флоренції італійський філософ, керівник Флорентійської Платонівської академії. Один з провідних мислителів раннього відродження. Найзначніший представник флорентійського платонізму. Він був наближений до Козімо Меді, який фактично був неофіційним правителем Флоренції. Філософія Платона, а наш іменинник сьогоднішній Фічіно, переклав всі твори Платона тоді, які змогли зібрати з грецької латиною, яку більше знали в Європі, зокрема в Італії і Флоренції. Платона називають ідеалістом, а його філософію називають ідеалізмом. Фактично, все це були намагання людського розуму знайти свої кордони, розмірковувати про все, про людину, про Бога, про світ, створений Богом. Отже, сьогоднішня наша тема розмови – це роль і місце розуму у пошуках Бога. Любити Бога усім своїм розумінням. Що це означає? Що значить пізнавати Бога або пізнати Господа Бога? Що таке богопізнання, на вашу думку? Що письменники, автори книг Біблії говорили про розум, про богопізнання, про роздумування, про божественні речі, про роль мислительного процесу в релігії, в вірі, в богопізнанні? Хто з авторів Біблії закликав пізнавати Бога і в яких словах? А хто висловлював сумніви або навіть постулював неможливість пізнати Бога, тому що ти людина на землі, Бог на небі. З нами Ганна, Харків. Здравствуйте.
Доброго дня. Кожній людині Бог дав Божий дух і розум. І людина спілкується з Богом духом і розумом. Коли учні слухали Ісуса про те, що йому прийдеться страждати і потім піти від них, і хоч вони тоді фактично духом були ж уже його учнями, а от розумом його не розуміли. Вони ж один у одного запитували, про що це він говорить, куди це він піде від нас. А ось коли він показав себе їм на горі в Божому сяєнні, і Бог своїм голосом повідомив, що син цей мій улюблений, тоді це вже фактично відбулася реальність. Після цього вони і зрозуміли розумом, хто він такий. І у посланні до святого апостола Павла до Филип'ян у розділі 5, у розділі 2, 5 вірш сказано: «Скликайте ті самі думки в собі, які були й у Христі Ісусі». Оце вже йдеться про розум. Думки – це ж фактично вже розум. І розумом уже ви і думки свої плекайте, і йдіть до Бога з цими думками. Тут уже йдеться і про розум, і любов у розумі. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, пані Ганно. Дуже багато цікавих тез уже в нашій розмові. Це те, що Бог дає кожній людині від духа свого і від свого розуму, і що учні вже, ну, начебто, духом були якби Ісусові, так? Вони відгукнулися на його проповідь, на його слово, зацікавилися ним, пішли за ним, присвятили себе, фактично, свій час тодішній весь, щоб більше дізнатися про нього і від нього. Ісус про це, про такі речі говорив, мені здається, коли він сказав, що «Отець, вони були вже твої, і ти дав їх мені». Або, наприклад, в таких словах, що «кожен, хто слухав від отця і навчився, той приходить до мене». Ніхто не може прийти до мене, якщо отець мій не приведе його, не притягне. Ну і таке інше. Ось з приводу Филип'ян цікаво, що, наприклад, в синодальному перекладі переклали не ті ж самі думки, що в Христі. Якби чомусь перекладача це смутило, він сказав ті самі почуття. А це трохи вже штовхає якби роздуми на інший напрямок. Так? Ті самі почуття, чувства, ванія, що і у Христі Ісусі. Уже немає асоціації з думанням, з розумом. Добре, отже, сьогодні в день народження видатного флорентійця Фічино, який перекладав Платона і популяризував платонізм, ідеалізм. До речі, Ганна в одну з наших нещодавніх розмов згадувала про Григорія Савіча Сковороду. Сковорода, мені здається, він був саме ідеалістом, він був платоністом, тобто багато цих ідей платонівських він засвоїв добре і якби в українську свідомість, в український ґрунт 18 століття, так? Він все це вкладав. Отже, що означає любити Господа всім розумом своїм? Що таке от богопізнання? Які автори Біблії і в яких словах і висловлюваннях закликають читача чи слухача пізнавати і пізнати Господа Бога? А хто з них і яким чином висловлює певний скепсис щодо можливості людини пізнати Бога розумом або наблизитися до нього, роздумувати або говорити про божественні речі. Маємо дзвінок з Німеччини. Здравствуйте, вітаємо вас.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. Хай Господь всіх благословить, мир всім братям і сестрам. Ви знаєте, Слово Боже, це скільки його не читай, Слово Боже, ось ми читаємо, розбираємо кожен день, вникаємо в себе і в Слово Боже, і все відкривається, все нове, нове, нове. Думаєш, я ж це читав, і Господь відкрив мені, і я розумів так. А коли читаєш повторно і вникаєш, воно відкривається з другої сторони. Тобто Слово Боже – це і глибина, і ширина, і висота. Це кожне слово, кожне стих, його треба досліджувати. І от саме головне, що я хочу сказати, що Господь саме найменше нам, що дав, це сказав «любіть». Тобто він сказав «любіть друг друга, як я возлюбив вас, любіть Господа, любіть себе, любіть ближнього». Тобто якщо ми оцю маленьку толіку того, що Господь дав, любов, не пізнаємо, то ми не зможемо відкрити двері. Ви уявляєте, Господь наш Ісус Христос сказав, що я дверь, тобто Господь дверь. І от уявляєте, ми прийшли туди до Господа і відкриваємо двері. Боже, який Господь сказав, я дверь. Відкрили. І ви уявляєте той світ, який ми не бачимо, Божий, духовний світ. І він до такої степені огромний, що ми не можемо його поняти, прийняти, узнати, познати. І тому ми, якщо ми відкрили двері, то ми просто будемо казати, ошарашений той глибиною і той красотою Божою. Тому треба нам навчатися, треба читати, треба вникати в Слово Боже. І чим більше ми будемо познавати Господа, тим більше ми знаємо про його любов. Це тільки маленька грань його отого брильянта, любов, маленька грань того, що ми можемо пізнати. Я дякую за те, що ми, Господи, за те, що ми могли нарешті додзвонитися за радіо Іммануїл. Хай Господь дає мудрості всім і любові Божій. Амінь.
Дякуємо, Олеже, прекрасно. Павло пише про любов, що це сукупність досконалості. Він каже, що так, ми прагнемо пізнавати, але каже, що всі ці якби наші об'явлення, прозріння якісь, які дуже звеселяють, радують наше серце, все одно поступаються любові, бо без любові це ніщо і не має сенсу. І взагалі Бог є любов. Але наскільки ми можемо це вмістити, так? З приводу любити, от що любити, а що не любити, так? Бо є заклики не любіть світа, ні того, що в світові. Ну, до речі, про це і Платон писав. Він говорив, що якби світ і от речі в світі, те, що ми сприймаємо почуттями, вони мінливі. А мінливе – це якби ну не справжнє або не зовсім справжнє, скажімо. Це трохи таке ілюзорне. От, і тому він вважав, що фізика поступається математиці і геометрії навіть. Бо фізика говорить про мінливі речі. Ми умовно щось називаємо, а воно вислизає крізь пальці, бо ну, воно матеріальне і постійно якби трансформується. От. А з приводу любити і не любити, до речі, в чому, наприклад, різниця між платонізмом і аристотелізмом? Платон говорив, що є якби вищий мир, вищий світ, світ ідей, світ, якби, ну, скажімо так, речей досконалих. А нижній світ, світ, який органами чуття ми пізнаємо, мінливий світ, тут він є якби тінню і відображенням. До речі, в Біблії ж є теж натяки на це. Моїсеєві сказано: «Зроби все, як ти побачив, образи тобі були показані. От по образу небесного зроби щось на землі». Фактично, ну це паралель з таким з поглядом Платона на дійсність, на реальність. От. І також Павло до цього вдається і каже, що вони служили образу і тіні небесного. Ну, багато разів в Новому Заповіті, в посланнях є ця ідея, що тут на землі це лише образи і тіні справжнього. І таким чином, трохи, якби, ну, можна сказати, що платоністи виходять, що вони трохи недолюблювали ось цю от реальність, ось цей світ реальний, сьогоднішній, який я бачу і можу помацати, в якому живу безпосередньо. А Арістотель сказав, що, тобто, він по-іншому це показав, і в його моделі це не просто, ну, якесь недосконале відбиття в чомусь такому, що протікає от внизу, якихось тіней зверху. А він сказав, що немає окремо якогось там вищого світу, оцей світ ідей, або він їх називав не ейдосами, як Платон, а формами, що він фактично єдиний з цим світом, що тільки в реальних речах, в реальних предметах, формах, людях, тваринах є їхні ідеї, а окремо вони не існують, не мисляться ним. Ось одна з різниць між платонізмом і аристотелізмом. Виходить, що Арістотель більш, ну, якби виходить, любив землю і земне. От всі реальні речі. Ну, хоча хто його знає. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Я б теж хотів би сказати про земні речі. Про... Як я це розумію? Раніше, коли я був молодий, ну, я дуже багато любив фізкультуру. І утренню зарядку це було обов'язково. Ви знаєте, так до мене зайшло це все, що утром тільки прокинувся, зразу зарядка. І з часом зараз я вже, мені зарядка друга. Я лежу у ліжку і розмишляю. Дружина зразу бачу у Фейсбук, а мені один псалом, а далі розмишлення. Йдуть розмишлення, і так на свіжу голову йдуть розмишлення, що поки що я не забив цього денними заботами, поміх від людей. Я хочу прочитати вам псалом 4. Тут дуже швидко я засікав 30 секунд. Коли кличу, озвися до мене, Божа правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марно любити, шукати неправду. І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почуй, Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтесь та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте в серцях. Жертву правду приносите і мовчіть. І надійтесь на Господа. Багато хто каже, хто нам покаже добро, підійміж нас, Господи, світло обличчя своє. Ти даєш більше радості в серці моєму, ніж у них, як помножилось їхнє збіжжя та їхнє молоде вино. У спокої лягаю і засну, бо ти, Господи, єдиний мене жити безпечно. Це перевод біблійного общества, а у Агієнка трошки по-другому. Шостий стих, п'ятий стих. Гнівайтесь і не грішіть. На ложах своїх розмишляйте в серцях. І у Агієнка, і мовчіть. Потім жертву правди приносите, а у всемірному обществу потім, після жертву правди мовчить. Це трошки різниця. Я про що? Коли ми розмишляємо, нам треба, щоб і тут у четвертому стиху багато от кажеться, хто нам покаже добро. ми ось вже все. Дякую за увагу.
Дякуємо, дякуємо, Олександр. Прекрасно, прекрасно. Дякуємо, що трошки познайомили вас з вашою зарядкою. Ну, звичайно, всі ці люди, Платон, Арістотель, вони багато думали. До речі, цікаво, що школа Арістотеля була названа перипатетиками. Від грецького «перипатео» – «я ходжу». Тобто вони гуляли, прогулювалися, і таким чином, знаєте, кровообіг краще, мозок там так підтримує, так би мовити. Легше було їм таким чином думати і вести свої філософські роздуми, діалоги. До речі, цікавий цей псалом, хто покаже нам благо? Добро. Благо і добро – це, можна сказати, одна з центральних таких ліній філософії Платона. Він розмірковував про вище благо. Фактично, і автори Біблії, наприклад, автор книги «Екклезіаст» каже, що краще для людини, так? От в псалмі написано, доки любитимете марне або марноту. А що марнота? Давайте розбиратися, що і в чому марнота? Ну, по-перше, звісно, тут екзегетика, чи герменевтика, точніше, що автор єврей тодішній мав на увазі під цією словом «марнота». Швидше за все, йшлося про якісь зображення Бога, так? Може, він аніконіст, тобто він, може, був іконоборцем і марнотою називав якісь образи, а може, він більше думав про якісь концепції і ідеї з цими образами пов'язані, що люди мають хибні уявлення про Бога, про божественні речі, тобто перевернені уявлення. Хто його знає? А от з приводу фізичного виховання, от наші всі ці герої, ну, скажімо, Платон, Арістотель, греки, вони отримували, от як частину виховання, фізична культура була обов'язкова. І взагалі Платон в своїх досить серйозних, як сказав, творах, де розмірковував про людський соціум і як він рядить сам собою, тобто про державність людей, він говорив, що якби фізичне здоров'я є високою дуже цінністю. Він його ставив набагато вище за багатство. Тобто гроші, ну то таке. Люди от уже літні, хто починає здоров'ячко потроху втрачати, вони бажають, перш за все, здоров'я. Будеш здоровий, то заробиш. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Це Михайло. Я хотів по цій темі, ну якщо це доречно, звернути увагу на приповісті, третій розділ. Там пишеться так: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. На всіх дорогах своїх пізнавай його, і він випростає твої стежки». Ну і мені здається, що в цьому випадку якраз сказано, що не покладайся на мірський розум, а вивчай Господнє слово, і тоді буде вестися тобі добре на землі. Ну так.
Дякуємо. Дуже дякуємо, Михайло, за цю цитату, за це посилання. Вона теж може бути цікавим в нашій темі, тому що дійсно, що таке серце в Біблії? Кажуть всі тлумачі, я багато там всяких книжок перечитав про це, що все-таки євреї, коли вони пишуть серце в Старому Заповіті, то вони мають на увазі розум. Тобто, коли вони хочуть говорити про почуття, сьогодні у нас серце якби в емоції, почуття, я кохаю, щось там, якісь порохи мене тягне. Це вже трохи у них було це в синодальному перекладі «внутрінності». Так, а в, скажімо, українських перекладах часто це нирки. Тобто все, що там нижче в животі, ось це от почуття, вони в животі. А серце, серединка, серцевинка – це саме центр розумової діяльності. Людина думає, у людини є цінності, є якісь, ну, ці от паттерни, такі от її переконання, скажімо, життєве кредо. Ось це от про серце. І коли автор каже «надійся на Господа серцем», а на розум не покладайся, це не протиставлення, надійся якимись почуттями туманними і так далі. Тут саме от як Михайло сказав, що це і те, і інше про розум, і серце. Тобто фактично він каже, надійся на Бога всім своїм розумом, але на сам свій розум, тільки на нього, не покладайся. Як би це пояснити? Я трохи тут сам заплутуватись починаю. Скажімо так, і, до речі, Платон також говорив про це. Розмірковуючи про людську свідомість. Давайте це називати свідомість. Свідомість, я є, ось я є, я людина, людська істота, я мисляча істота. І от звідси починається ось це, якби дві дороги, які в Біблії показані. Там мудрість кличе, прийдіть до мене в гості, а нерозумність каже, ні, йдіть до мене. Так, на цьому потім було побудовано кілька дуже популярних книг в християнстві. Зокрема, одна з них, здається, називається «Пастор». Книга «Пастор» Герм, а її автор, типу Герм, Гермес. Так ось цей Герм, Гермій, написав, і він взяв оцю модель. Дві дороги. Шлях смерті і життя. Шлях, значить, темряви і світла. Шлях глупоти і мудрості, і так далі. Можете ці пари далі продовжувати там. Тобто, оця от людська свідомість, вона або шукає центру, серця всього, тобто шукає Бога і Божественне. Або, і вона якби по природі її легше, вона більше схильна сюди. Тобто, це перше, це по духу, коли вона всередину, так, пізнавай себе, проникає в своє серце, самозаглиблюється. Але нас цей світ тягне зовнішні речі. Я хочу це, я хочу те, і так далі. І це за тілом, тілесне, тобто такі більш грубі, якби по-платонівськи говорячи, задоволення, такі, які отут і зараз з'їсти, там помацати і так далі. І він протиставляє ці речі. Тобто, фактично, ми тут теж знаходимо певну паралель платонізму, ідеалізму і ось цієї сентенції. Своїм розумом надійся на Бога, своїм серцем, тобто серцевиною свого розуму, а не звіряйся на свій розум, який має схильність, якби, ну, як сказати, центробіжна сила. Від центрова, тобто який постійно щось кудись летить, щось хапати, а там нічого немає. Ісус говорив: зовні темрява, тьма внішня. Апостол пише: не будьте діти розумом, на лихе будьте як ті немовлята, а розумом будьте повнолітні. Але з іншого боку, є в книжках Біблії і певні застороги щодо зухвалості людини вхопити, як там кажуть, Бога за бороду, так, своїми думками, своїм розумінням. Маємо дзвінок. Здравствуйте, Ларисо.
Здравствуйте. Я вибачаюсь за мій телефон недосконалий. Я хочу сказати, розумієте, як? Дуже вдячна Олежику, що зараз він в Німеччині такі гарні слова сказав про любов. Любов знаходиться де? В серці людини, не в розумі. Розум все зважує, він хоче зробити якнайкраще для життя. Але що таке наше життя? Часто людина має великі статки, а вона бідна духом, вона незадоволена, вона щось страждає, вона не знає навіть, куди ті гроші втулити їх, і як то кажуть. І розумієте, Ісус, коли Він воплотився у тілі, і Він прийшов до нас, ми це повинні оце усвідомлювати, для чого Він взагалі, оця історична, можна сказати, і духовна персона. Але ж він був, ніхто не має сумніватися в тому, що він був, є і буде, і це аксіома. І розумієте, я от думаю, от в мене дуже багато було і є родичів, дуже розумні люди, і професори, там вчителі, і то, а вони мене думають, та якась така недосконала, що вона там то, а я віддала своє життя Ісусу. Я знаю, що скільки б я, допустим, заробила, не заробила, або що я там роблю, а то є ніщо. Перед Богом то є ніщо. Головне – наша відданість і наш послуг. Наш послуг. І от я коли ще була дівчинкою, навчалася в школі, от такі слова були, що «Пусть добрим буде ум у вас, а серце мудрим буде». Тобто треба знаходити оцей баланс між розумом і серцем, а все ж таки вибирати серце. Чому? Тому що воно відповідає нашому покликанню, для чого ми прийшли. Ми прийшли для служіння, для послуху, а не щоб накопичувати статки. А якщо навіть ми маємо якісь гроші, все, то діліться, допомагайте.
Дякуємо, Ларисо. Але я думаю, що наші герої, вони не були зациклені на грошах, на сріблі. Я маю на увазі ні Фічино, ні Платон. тим більше. От якраз ми говорили про те, що Платон досить низько ставив гроші, через те він, наприклад, в своїй державі проти олігархії. Він за аристократію, ну це ми не будемо в це зараз заходити, але він вважав, що істинна аристократія – це філософи, тобто це люди, які знаходять замилування, задоволення саме в розмірковуванні. Кажуть, що над входом до Платонівської академії був напис «Не геометр, не заходь». Тобто, якщо ти не любиш думати, думати глибоко про принципи, про ну такі от високі речі, то тобі тут робити нічого. «Люби Господа Бога твого усім розумом твоїм». Ось одна з аксіом, які ми беремо сьогодні. До речі, про аксіоми говорив і Платон. Він говорив, що все одно від якоїсь пічки потрібно танцювати, з якоїсь точки потрібно починати. Тобто щось ми маємо взяти як засновок. Це роблять і математики, і геометри. Якщо не зробиш засновку, не вибереш собі якоїсь аксіоми, від якої будеш танцювати. Скажімо, ми сьогодні зразу танцюємо від аксіоми «Бог є», так? Тому що ми говоримо про роль розуму в богошуканні. Тобто ми не ставимо зараз під питання, а чи є взагалі що шукати. Ми кажемо, що припустимо, ми зразу припускаємо, що є. І чи можемо ми осягнути це розумом?
Інтерактивна година.
Пізнати Бога розумом. Що про це в Біблії? А повірте, в Біблії про це немало всього написано. Давайте почнемо, напевно, ми про цитати говоримо. Вже деякі цитати були наведені з псалмів, з книги приповістей, книги такої мудрості. Книга Йова – це теж філософська книга, я б сказав. Вона піднімає філософські питання, глибоко філософські питання про життя людини, його мету, про страждання. Навіщо людина живе, якщо вона помирає, якщо вона врешті-решт втрачає все, і життя таке непевне, ти можеш втратити багато всього ще при житті. Про це книга Йова. І один з друзів Йова, який, ну можна сказати, виступав його опонентом в цьому такому своєрідному диспуті, він каже: «Ти, Йове, кажеш, моя наука ясна, я чистий у своїх очах. О, коли б Бог заговорив, коли б він розтулив свої уста до тебе і показав тобі тайни мудрості, що над усяке розуміння вища, тоді б ти зрозумів, що Бог від тебе вимагає менше, ніж твоя провина заслужила. Чи ж можеш ти збагнути істоту Божу, проникнути Вседержителя? О, вона висока, наче те небо. Що ти вдієш? Вона глибша від Шеолу. Що ти знаєш? Вона довша, ніж земля, її міра, ширша, ніж море». Ось така думка, що Йове, можливо, ти і розумна людина, але, повір, недостатньо розумна, щоб знати Божу природу, Божі дороги, сенс життя і інші такі речі. Тобто тут є певний такий скепсис. До речі, серед грецьких філософів теж була ціла течія, ціла школа скептиків. І, ймовірно, саме вони, хоч вони на ім'я і не згадуються, відома історія з книги «Діяння апостолів», 17 розділ. Павло потрапляє в Атени, і його запрошують поділитися, що він таке нове розповідає грекам у філософський центр, хаб такий. І там згадані на імена, що там були епікуреї і були стоїки. Але швидше за все, тобто там така реакція була, що там були скептики. Ці скептики, вони чим були цікаві? Вони дуже сильно сумнівалися в можливості, якби, людського розуму впізнавати речі. Але разом з тим, через це, що вони самі в собі сумнівалися, вони завжди дуже охоче слухали, якщо хтось приходив і щось нове говорив. Тобто старе йому вже було не цікаво. Ну, типу, плавали, знаємо. І Павло якраз виявився такою людиною. Але коли він почав говорити, що все тримається на якійсь одній людині, яка була розіп'ята на хресті, а потім воскресла, їм це здалося як неприйнятним, якимось нефілософським. Вони сказали: о, ні, якось іншим разом про таке ми будемо слухати. Але спочатку Павло вдається тут, і це теж, мені здається, дотичним до нашої теми, саме до філософських таких розмірковувань, більш того, до цитат з грецьких філософів. Дехто сумнівався взагалі, що Павло міг таке говорити. Наприклад, Альберт Швейцер в своїй книзі «Містика апостола Павла», до речі, дуже цікавий, говорив, що автор приписав ці слова Павлові, ну, що Павло не міг сказати, що ми рід Божий, от, тому що він так не вважав. Ну, знову ж таки, це думки Альберта Швейцера. А може Павло саме і вдався до цитат, ну, щоб зайти, якби, промова, вона мала вступ мати за правилами риторики, і ти мав цим вступом забрати увагу аудиторії. Можливо, Павло саме до цього вдався. Він цитує тут зразу двох філософів. Перший – це напівлегендарний Епімінід, мислитель VI століття з Кносу, критянин. Йому приписують ці слова, бо в ньому ми живемо і рухаємося, і існуємо. А далі він цитує стоїка Клеанфа, це вже третє століття. «Навіть рід ми його», – казав один з ваших поетів. Отож, бувши ми родом Божим тим, не повинні думати, що божеству потрібно служіння людських рук, чи що воно живе в храмах, створених людьми, чи що воно має якусь подобу від людської вигадки, подібне до людини, чи до якихось там живих істот, каже, веде далі Павло. Тобто він, можна сказати, тут з філософами просто говорить їхньою мовою. Маємо телефонний дзвінок. З нами Поліна. Здравствуйте.
Доброго дня, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры. Благодать вами мир да умножится в Иисусе Христе. По этой теме, которую вот мы сейчас обсуждаем, я думаю, что все люди во все века, они искали вот ответы на вот эти вопросы. Ну, каждый шел, конечно, своим путем. Кто-то там философом становился, кто-то искал смысл жизни, наверное, в каких-то других, может, физических вещах. Вот. А притчи, вот если прочитаем 4 главу, 23 стих я читаю, говорится так. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И перед этим написано, что «Сын мой, да не отходит слова мои от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». И получается так, что я так понимаю, что Бог всегда искал своих людей. И человек искал Бога или правды, или смысл жизни. И если вот, вот этот процесс обоюдный срабатывал, то человек слышал Бога. И он понимал, что вот нужно свое сердце приводить в такое состояние, которое хочет Бог. Потому что вот человек – это же дух. А у него… У человека есть душа, состоящая вот из мыслительных его способностей, воли и эмоций. Но это все живет в теле человека. И тело мы можем видеть человека вот в теле. Мы все видим. Но дух другого человека мы же не можем видеть. Но дух – это его середина, это его сердце. И от того, какой дух у него вот, получается, и жизнь развивается в соответствии с этим. И когда человек рождается свыше, он получает Духа Святого. Вот получается так, он рождается свыше, он становится новым творением. У него Дух обновляется, и он уже становится, вот как написано в 1 Петра 3:4, «сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого Духа, что драгоценно перед Богом». И получается, что главное вот смысл нашей жизни, чтобы разум у нас был правильный, разум у нас был действительно мудрый, а он мудрый только может быть в Боге, нужно обновить дух. Обновляется дух, появляется мудрость, появляется смысл жизни, и если вот правильно возрастать, это я так понимаю уже, до конца вот идти этим путем, то обязательно ты приносишь и плоды, и ты становишься ближе к Богу, и вот мудрость у тебя, и эта мудрость такая, что, честно говоря, я таких вот верующих мудрых вот до конца не могу сказать, что я видела, но мне хотелось бы видеть. Но мне кажется, мы узнаем вот друг друга. Если вот человек мудрости возрастает в духе своем, в сердцевине своей, то это, в общем, никто не сможет сказать против такому человеку. Это Иисус Христос вот показал это, когда был на земле. Спасибо за внимание. Вот я так хотела выразиться.
Дуже дякуємо, Поліно, за участь. Цікаво, говорячи про дух, грецьке слово, яке часто і в філософії зустрічається, «нус», воно іноді перекладається як «розум», а іноді як «дух». Наприклад, в книзі Йова, яку ми вже сьогодні згадали, там висловлюється одним з друзів Йова певний скепсис щодо можливості людини пізнати Бога, його шляхи, його задуми. В книзі Йова там є така фраза, що, ну, мовляв, що ти говорив, які слова ти говорив і чий дух від тебе виходив. Тобто, коли ти починаєш щось говорити, з тебе виходить дух, ну, дихання. Слово і дух виходять одразу. Тобто, наше дихання і наше говоріння, вони дуже тісно пов'язані, тісніше, ніж нам здається. От, і Сократ, який, в принципі, нам книжок не залишив, а все, що ми про нього знаємо, в основному це від його учнів, найбільше від Платона. Говорив такі слова: «Заговори, щоб я тебе побачив». Тобто, номер один, як ми можемо побачити серце людини, дух людини, це слухати уважно, про що вона говорить і як вона говорить. Але це не все, тому що і тут ми можемо трошечки обманитися, або й не трошечки. Ісус говорив про фальшивих пророків. Якби греки говорили, вони б говорили про лжефілософів, так? Тобто людина може говорити, бути красномовною, бути риторично підкованою, так, опанувати мову і мовлення, але Ісус говорив: будьте обережні, будьте уважні за плодами їхніми, і це вже складніше, бо плоди зріють ціле літо, як ми знаємо, так? От, і, ну, не завжди є можливість так ретельно спостерігати зблизька життя людини, як от його учні, які говорили, ми з ним їли і пили разом, щоб зробити висновки щодо життя. До того ж, ми можемо бути упередженими. Нам може просто не підійти те, що людина говорить, як от багато учнів залишили Ісуса, там є в Євангелії від Івана така історія. Тобто, що таке спосіб життя? Ну, наприклад, хтось приходив до якогось пустельника в печеру і бачив, людина живе в таких злиднях страшних, вдягнена як попало, голову не миє щотижня і так далі. І не всім могло це підійти. Хоча всередині людина могла бути просвітлена, могла бути цілком задоволена і боговгодна. Тому тут теж є свої складності. З приводу мовчазного духа і впокореного, тобто це, мені здається, про впокірений розум йдеться. Тому що наш розум, він нас штовхає, ну, якби, во все тяжке, в багато різних проблем, якщо він не підкорений. Якісь думки виникають, ми йдемо за ними і потрапляємо в халепу. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня ще раз. Я хотів би навести ще одну цитату. Можна?
Будь ласка.
Це з «Дій апостолів». Там, де коли Павло перебував в Атенах, він прийшов до греків, тут була грецька тема, Платон, Арістотель. І от 23-й вірш, 17-й розділ. «Проходячи, оглядаючи святище ваші, я знайшов також жертівника, на якому написано «Незнаному Богові». І ось того, кого на мене ви шануєте, сказав він грекам, того я проповідую вам». Тобто грекам він був невідомий, і Павло якби використав це і сказав, а от Євангелія може дати вам розуміння цього Бога. Ну, так.
Молодець, да, він розумно підійшов. Він сказав, що я отут гуляв у вас по Атенах і бачив жертівника. Насправді там було багато жертівників, і, здається, навіть... Може, і до наших днів залишились, я точно не певен. Але цікаво, що тут теж виходить, що тут йдеться про цього Епімініда, ми його вже згадали, він його процитував тоді. Бо в ньому ми живемо і рухаємося, і існуємо. Це цитата з напівлегендарного Епімініда Кноського або Крицького, його так називали. До речі, цей Епімінід, його... Ну, твір, який йому приписується, бо він напівлегендарний, як я вже сказав, цитується також в посланні до Тита. «Критяни – усі брехуни». І це був такий жарт філософський, точніше, парадокс. «Всі критяни – брехуни», сказав Епімінід, а він сам був критянин. Розумієте? Тобто, фактично, це каже брехун, бо він критянин, а вони всі брехуни. І тут виникає питання, чи каже він правду, чи можна його вірити? От, в автор послання до Титу цитує цього Епімініда. Так от, про нього є цікава історія, що вона збереглася як переказ народний, як легенда, що в Атенах спалахнула епідемія чуми. І ніяк вони всім богам уже там принесли всіх своїх там баранів, корів, там бугаїв, і нічого не цей, ну якби не зрушувалося. І вони запросили начебто цього от в 6 столітті до нашої ери. Він, ну якби вважався, як ото, знаєте, в Старому Заповіті ми читаємо про Валаама, так, який був Білем, він був такий, ну, якийсь дуже відомий там провидець, якийсь там, ну коротше, великий шаман. От, і його моавіцький цар каже: за будь-які гроші скажи лихі слова там на цього, на ці племена, які пруть, значить, проти нас, от, і так далі. І ось цей Епімінід, він прибув до Атен і сказав збудувати, здається, 10 жертівників. Ну, кажуть, що вони називалися жертівники невідомим богам. Тобто, скажімо, ми жертвуємо тому, чого ми не знаємо. Ми люди, і ми припускаємо, що нам все невідомо, тому ми отуди, в те невідоме, принесемо ці жертви. От. І відтак от вони стояли з написом «невідомим богам» чи «божествам». І Павло використав це, щоб, якби, як трамплін, звідки він міг почати з ними розмовляти, з цими афінянами, у яких мислення було... Ну, якби вони теж були людські істоти, ясний і красний, але дуже відрізнялися від того, як взагалі євреї підходили до світу, до людини, до всього. З нами Катерина, здрастуйте.
Вітаю всіх. Дуже така цікава тема сьогодні. І дійсно, якщо дивишся на цей видимий світ, на цей всесвіт, то захоплюєшся цим всім. Думаю, всі бачили, які зорі часто бувають такі дуже гарні, місяць, сонце. І все це створив наш всемогутній творець. Тому я думаю, що вчені, як досліджують астрономію і інші, та навіть тепер в інтернеті можна прочитати, що є 100 мільярдів, і тут це ще не точна цифра галактик. І наша сонячна система знаходиться в одній з таких галактик. Ну, кажуть, це Чумацький шлях. І скільки то, кажуть, світлових років треба до сонця там чи до місяця, і невже хтось само воно створилося, і все воно точно має свої там орбіти, і все точно створено Богом, і це дійсно наш всемогутній такий геніальний творець. І я хочу згадати вірш з Ісаї у 40-му розділі з 28 по 31, я не буду це читати. Хіба ж ти не знаєш, або то не чув, Бог відвічний Господь, що кінці землі він створив, він не змучується і не втомлюється, і незбагненний є розум його. Ну, в російській Біблії написано, що разум його не і слідім. Скільки б людина не досліджувала, вона не може до кінця дослідити. І ми знаємо, що багато вчених, як я люблю нараз говорити, вони відкривають ці закони. І колись мій чоловік говорив, що, можливо, у вічності ми будемо цілу вічність вивчати ці закони, які закладені цим нашим геніальним творцем, і не можемо до кінця дослідити. І так, є багато філософів, але для мене філософія – це така наука, якби в нікуди, як один філософ говорив, що це шукати чорного кота в темній кімнаті, якого там немає. І тому в Біблії є багато відповідей, і в Йова написано багато, навіть написано, що земля ні на чому висить, і багато є в Біблії, якщо досліджувати. І в Псалмі, написано в Псалмі 13, ну, у кого може 14, сказав безумний в серці своїм: нема Бога. І Господь говорить, що... І написано, що Господь дивиться з неба на людських синів і дивиться, чи є там розумний. І дійсно, щоб дивитися і вивчати це все, яке, як все створено, який безмежний всесвіт, і не визнавати Творця, то я не знаю. Звичайно, і наш розум людський також дивно створений. Але ми не є Бог, і ми не можемо повністю, як кажуть, дослідити Бога. І я так чомусь думаю, коли людина відходить з цієї землі, то кажуть, біологічна смерть – це коли вже розум відключається. Тоді вже людина, можливо, там душа знаходиться, я не знаю. Тому слава і хвала нашому всемогутньому, геніальному творцю, який так все так чудово створив. І щоб ми тільки були вдячними йому, поклонялися йому, тому що ми також ним створені. І створені, і він, ми знаємо, що він полюбив нас і віддав свого сина, що ми мали також вічність з ним. Слава йому за це.
Дякуємо, Катерино. Да, ми тут трішечки вже якби торкнулися навіть чим відрізнялася система філософська Платона від системи підходу Арістотеля, його учня, який все-таки сказав, що якщо обирати між Платоном, якого я люблю, якому я зобов'язаний, і істиною, то я все-таки схиляюся більше до істини. Справа в тому, що от саме це наукове мислення, це античне мислення, ось це от Катерина говорила, що вічність потрібна, щоб пізнавати всі ці галактики, закони і так далі. Це вже Арістотель. Він поставив головною раціональну логіку через те, що він сказав, що ось цей світ, чуттєвий, от реальний світ, в якому от людина живе, це не просто щось таке, от якась ріка, яка постійно міняється, і в якій тільки тіні небесного відображається. А він каже, що немає окремо ідей, немає їх окремо від реальних або дійсних речей, від цієї дійсності. І що саме отак цим світом, так, як він є, і проявляється оте от досконале ідеальне, і вони в нерозривній єдності завжди існують. Тому дійсно виходить, що щоб пізнати все, і потрібно, щоб все це було вічне і вічне пізнання. Ніколи воно не закінчиться. Цікаво, що сьогодні ми говоримо, що в Біблії багато є натяків на теперішню картину світу наукову, хоча люди, церква не врубалася в це, і через це переслідували всіх цих Коперників, Галілеїв, тому що, і сьогодні кажуть, що люди були занадто, причаровані стройною системою Платона і Арістотеля, а вони багато написали про світ, який він, про порядок в ньому. Але, знову ж таки, вони були дітьми свого часу. І в цьому плані те, як вони говорили про світ, пізніші наукові відкриття, коли люди різні скельця такі придумали, через які можна було далі зазирнути, ніж оці всі вавилонські астрологи в космічний простір. І зробили, висновки, які вступили в протиріччя з точкою зору церкви християнської, яка була під впливом грецької філософії і уявлення про картину світу. З нами Лідія, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Про пошукання, я думаю, що перший крок потрібно ходити до церкви, потрібно читати Слово Боже і досліджувати, чому нас навчає Євангелія. Чи служіння у церкві по Слову Божому, перебувати у молитві, щоб мати зв'язок з Богом. Тоді Бог відкриється. Мені цієї ночі відкрилося, що я була свідком Єгови. Я спитала, чи вони являються церквою Ісуса Христа. Вони мені дали зім'яту газету. Я сказала, а де новий заповіт? Те, що вони люблять чи навчати, повинні навчати. Але Євангелія, а не з книжок. Я думаю, що це відкриття від Бога. Хай Бог допоможе, щоб ми служили і вірили в Євангелію, і йшли слідом за Ісусом Христом. Дякую всім, хто мене
слухає. Дякуємо, Лідія. Ось тому ми і спілкуємося в ефірі, тому що, можливо, нам це приємно, принаймні, говорити, слухати, дізнаватися про щось нове, як ці афіняни любили. Всі ці газети, журнали – це певне керівництво. Будь-яку книгу ти береш, ти ж читаєш, перш за все, її автора. Він піднімає ті теми, які йому цікаві. Він свої висновки оприлюднює, які він зробив. Ти можеш з цим погоджуватися, або у тебе можуть виникати питання. Тому то Сократ, кажуть, і не писав книжок, він волів поговорити з людиною. Так було простіше, бо книга, казав він, вона як картина. Вона красива, ти підходиш, роздивляєшся, але коли ти хочеш щось у неї спитати, вона велично мовчить. Тобто ти можеш не знайти там остаточних відповідей, а з живою людиною це простіше. Ти завжди можеш зупинити. Ну, звичайно, якщо це проповідники, ти сидиш в залі, це буде некоректно, тому що ти заважатимеш іншим. А от якщо ти тет-а-тет розмовляєш, ти завжди можеш сказати: стоп, що ти маєш на увазі, говорячи там тето і тето? От, і хочу просто уточнити, щоб зрозуміти, чи правильно я з тобою рухаюся, чи я тебе вірно зрозумів. Тому якби книжки добре, якісь певне керівництво, там брошурки, там 4 духовних закони, це все добре. Але це не заміняє людського спілкування і з'ясовування якби смислів, цінностей тощо. Сьогодні, 590 років тому, у Флоренції народився Марсіліо Фічіно, один з провідних мислителів раннього відродження, найзначніший представник флорентійського платонізму. І ми сьогодні говоримо про, оскільки, ну, якби це пов'язано з платонізмом, а деякі європейські мислителі і в 20 столітті говорили, що фактично вся європейська філософія – це такі своєрідні намагання, ну, написати коментарі на Платона. От. І Арістотель, учень Платона, хоча він виступив і критиком свого учителя за низкою напрямків філософії, все-таки він був дуже, ну, звичайно, під його впливом. І навіть критикуючи, він все ще залишався під впливом вчення Платона більше, ніж, можливо, йому б самому того хотілося. Тобто будь-який учень, він прагне, ну, якби перевершити свого вчителя, так? Ну, і якось трохи емансипуватися, тобто сказати, що я все-таки окрема одиниця. Так само, як воно в природі має бути, так? Ти дитина, поки дитина, а потім ти кажеш батькам, уже там підліток, а я вже дорослий, я сам собі голова там і так далі. Отже, ми сьогодні говоримо про роль і місце розуму людини в богошуканні, в богодослідженні. Любитимеш Господа Бога твого усім своїм розумінням. Є такі слова в Біблії. Але ми сьогодні цитували з книги Йова, де один з друзів Йова висловлює, ну, певний скепсис і говорить про обмеженість людського розуму і розуміння щодо Бога і речей божественних. Послання до римлян також торкається цієї теми. Ну, наприклад, ось в таких уривках. До римлян перший розділ. Ну, я прочитаю з 17-го тексту. Бо правда Божа з'являється в Євангелії від віри в віру, бо гнів об'являється з неба на безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою вони, тому що те, що можна знати про Бога, воно явне для них. Ще раз повторю це. Те, що можна знати для Бога, тобто фактично все, що можна знати про Бога, щодо Бога, явне для них. Причому він говорить не про євреїв, а про інші народи. Бо Бог їм об'явив, бо його невидиме від створення світу або через створений світ, його сила і божество думанням про твори стає видиме. Тобто автор вважає, що людина природнім розумом може розмірковувати про видимі речі, які вона сприймає 5 органами відчуттів, чуттів, і таким чином, розмірковуючи про це, аналізуючи, фактично це більше навіть арістотелізм, якщо порівнювати з нашими двома цими провідними грецькими мислителями, Платоном і Арістотелем. Арістотель вважав, що от шляхом такої індукції, виведення, тобто ти живеш, збираєш досвід, ну, щось відчуваєш органами чуттів, і потім аналізуєш це і виводиш з окремих явищ якісь загальні ідеї. Маємо дзвінок з нами. Віктор, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, в общем, я вот помню, вчера говорили о том, что вот Псалом 12, там есть такое место. Второй стих говорится так. «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем, день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною». То есть человек пока вот сколько он складывает советы, в общем-то, он все равно враг остается над ним. И об этом вот тоже говорится, что мы жили по воле князя, духа, действующего ныне сына противления. А Иисус Христос, он делает человека свободным. То есть он освобождает человека от власти. От власти греха говорит о том, что ныне, будучи свободны от греха, сделались рабами праведными.
Вікторе, ну це ж не автоматом. Ісус підійшов, тицнув тебе пальцем і сказав: «Свобідний». Він сказав: «Якщо ви перебуватимете в моїй науці, в моїх словах», і це має якийсь час пройти. Перебуватимете, перебуватимете, а слова мої перебуватимуть в вас, тобто те, що я вас навчаю. А написано, що Ісус навчав. Народ говорив приповістями, а учнями наодинці він говорив трохи більше, ніж натовпам народу.
Ну, це все процес того, як Господь учить і виконує. Человек получает нечто то, что он не мог бы не достигнуть никакой философии.
Дякую за участь, Вікторе. Дуже важлива думка, до речі. Мені здається, вона вже сьогодні прозвучала. А саме Катерина сказала про практичне служіння. Практичне служіння в церкві. Тобто все це не просто я ходжу, роздумую, дивлюся на зірки, читаю книжки, а якби кажуть, що євреї служили Богові руками і ногами. Так? Є конкретні там міцвот, конкретні заповіді, що робити, як робити. Тобто дуже ретельні приписи, які потім ще більше і більше деталізувалися, щоб кожному було ясно, в яких обставинах, як ми діємо. От. І Віктор також підкреслив цю думку, що практично виконуючи те, практикуючи те, що тобі вже відкрито, і тільки тоді тобі якби буде відкрито ще більше. Якщо ж ти не робиш те, що вже розумієш, як там, хто розуміє робити і не робить, тому гріх. Сьогодні ми говоримо про роль, значення і місце людського розуму і розуміння в пошуках Бога, в досягненні Бога, в дослідженні речей божественних або пов'язаних з Богом, його шляхів, задумів, намірів, планів, смислів, цілей щодо людини, світу тощо. От, про певний, скепсис, про певні сумніви в можливостях людського розуму щодо того, що його перевищує, адже наші знання обмежені, це очевидно. І ми процитували з послання до Римлян з першого розділу, автор каже: «Усе, що можна знати про Бога, явне для них через розглядання створеного світу, через розглядання творінь, його вічна сила і божество». Ство стають видимими. Цікаво, що Павло, розмірковуючи про такі основоположні якби питання наші людські, він говорить про те, що для нас от Божі обітниці діють, якщо за умови, коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме. От Платон так і теж говорив, що є світ якби невидимий, його не можна ніякими чуттями, так би мовити, схопити, торкнутися. От є оцей видимий світ, він такий ілюзорний, він постійно якби формується, реформується, трансформується, все тече, все змінюється, нічого не можна вхопити. Тут все нетривке, воно тимчасове тощо. І відтак він висунув якби таку теорію про світ посередині між тим світом якби єдності, досконалості, який ніколи не змінюється, який рівний і тотожний самому собі, і ось цим мінливим, те, що ми сприймаємо органами чуття. І це світ, якби, я б сказав, такий математично-геометричний. Тобто числа, вони подібні до ось цих ідей, вони взагалі такі, дуже нематеріальні, а от уже різні геометричні фігури, вони якби споріднені і числам, певним пропорціям, скажімо. Тобто тут Платон був під впливом піфагореїзму. Основа всього є число, вчили піфагорейці. Тобто люди обирали мову, якою можна говорити про невимовне, я б так сказав.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.